Blaðsíða 87. Samantekt. Á Íslandi 10 ára skólaskylda og eftir grunnskóla eiga allir rétt á að fara í framhaldsskóla. Skyldubundin skólaganga var lögleitt hér á landi árið 1907. Þú hefur fjölmarga valmöguleika á framhaldsmenntun og getur nú valið á milli fjölbreyttra námsbrauta. Sumar gefa þér rétt á háskólanámi en aðrar starfsréttindi. Þekking og menntun mikilvæg, ekki bara fyrir einstaklingin, heldur allt samfélagið. Það ekki alltaf létt að samræma óskir nemenda menntun og þarfir atvinnulífsins fyrir menntun. Réttur til menntunar hluti af almennum mannréttindum. Í íslenskum lögum og mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna eru ákvæði sem eiga tryggja rétt allra til menntunar. Menntun ójafnt skipt milli íbúa samfélagsins. Þeir þættir sem skipta máli fyrir hvers konar menntun þú velur eru kyn, aldur, fjárhagur, bakgrunnur fjölskylduðinnar og búseta. Menntun gefur möguleika á vinnu, tekjum, fríum, orlofspeningum og öðrum gæðum. Kröfur til menntunar skapa ný mörk og skipta fólki í tvennt, þá sem hafa menntun og þá sem ekki hafa hana. Ný þekking og tækni leiða til mikilla breytinga á vinnumarkaði. Gamlar starfsgreinar hverfa af sjónarsviðinu og aðrar myndast. Tæknin breytir líka innihaldi vinnunar sem aftur leiðir til nýrra menntunarkrafna. Skólin sér þér fyrir formlegri menntun. Óformleg menntun fer fram utan skólans. Þú lærir eitt og annað við að taka þátt í lífinu. Raunhæfni þýðir öll samanlögð menntun sem þú hefur, formleg og óformleg menntun, og atvinnulífið leggur stöðugt meiri áherslu á að einstaklingar ráði við þau störf sem þeir eru ráðnir til að sinna. Tölvur og tölvutækni eru notuð við flest öll störf í þjóðfélaginu. Því breytast menntakröfur og fólk verður að viðhalda þekkingu sín og reynslu. Stjórnvöld og aðilar á vinnumarkaði, samtök launafólks og samtök atvinnurekanda leggja sífellt meiri áherslu á að gefa fullorðnum einstaklingum kost á símenntun. Slagorðið símenntun og ævilangt nám.